Juba 8 aastat tagasi Heliga käisime Iisraelis. See aeg on nii ruttu läinud. Me külastasime ka Galilea järve ümbrust. Tegime selle seltskonnaga tiiru ümber järve ja jõudsime ka Kapernauma linna. Nägime välja kaevatud linna varemeid. Et see linn jutumärkides meie mõistes, et tegelikult oli üks juhke väike asula. Ja seal oli ka sünagoog, millest ma mõtlesin rõõmsalt, et Jeesus just selles sünagoogis käis ja õpetas. Sünagoogi varemed. Aga siis saime kurvastuseks teada, et see oli ehitatud alles 3. sajandil meie järgi. Et 300 aastat peale Jeesust. Ja nägime ka seal Peetruse ämma maja fundamenti. Et selline kogemus, et nii palju aastaid mööda läinud, aga see ikkagi nagu elavalt meeles. Aga miks ma siis heietan oma meie reisi kogemust teile? Sellepärast, et piiblis evangeeliumites kirjutatakse Jeesusest ja Galilea piirkonna olulisusest Jeesuse jaoks ja ka Kapernaumast. Et loen teilt Markuse esimesest peatükist 21 salm kuni 26. Ja nad tulid Kapernauma, siis Jeesus oma jüngritega. Ja Jeesus läks kohe järgmisel hingamise päeval sünagoogi ja hakkas õpetama. Ja nad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta ei õpetanud neid nõnda nagu kirjatundjad, vaid nagu see, kellel on meelevald. Ja nende sünagoogis oli inimene, kellel oli rüve vaim. Ja see kisendas, mis on meil siia asja sinuga, Jeesus, naatsareetlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled, Jumala püha. Ja Jeesus sõitles teda, jää vait ja mine temast välja. Ja rüve vaim lahkus temast, teda raputades ja valju häälega kisendades. Ja nad kõik olid jahmunud, nii et nad arutasid oma vahel, mis see siis on. Kas uus meelevalaga õpetus, tema vaid käsutab rüvedaid vaime ja nad kuulavad tema sõna. Et selline juhtum seal Kapernaumas ebameeldiv. Vahejuhtum. Juba sama hingamispäev õhtul, kui hingamispäev otsa sai, toodi tervest sellest linnakesest, sellest asundusest kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud tema juurde. Pole öeldud, kus ta siis Jeesus siis oli, aga tema juurde toodi. Ja enamus neist sai ka sealt abi. Et On kirjoitettu, että terve linn oli kokunut maja ukse ette. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi ning ajas välja palju kurje vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on. Tollane inimeste mõttemaailm oli täis kurje ja häid vaimulevusi. Neile toolidi lepituseks ohvreid. Iisraeli rahva hulgas oli seda vähe, sest Jumal oli sellise ebajumala teenistus ära keelanud, kuid naaberrahvaste hulgas toimus täiega. Ja tegelikult see ei toimunud ainult seal, vaid arheoloogia on näidanud meile, et sama seis oli kogu planeedil Maa. Et igal pool, kus on arheoloogid väljakaevamisi teinud, on seal tunnistus sellest, et inimesed teenisid nähtamatud maailma. Et see oli minevik. Aga tegelikult vaimude või meie jaoks nähtamatu maailma teenimine ulatub tänapäeva välja. Et me tajume seda ümbrust oma viie meelega. Mis jääb väljapoole, seda me ei näe. Aga see ei tähenda, et seda pole olemas. Lihtsalt meie tajumisvõime on piiratud. Et muidugi ka see, et vaimude maailma teenimine kaasajal on ka maailmas nagu siin piirkonnite erinev. Eestis ja Euroopas võibolla see on selline teatud seltskonnad varjatul kujul. Aga maailmas on piirkondi, kus see toimub täielikult avalikult. Aafrika on üks sellised kohti. Et võibolla panite tähele meie ajakirjas meie aeg, kus oli artikkel hiljusti toimunud generaalkonverentsist. Ja et seal toimus küsitlus Aafrika adventsaadikute suhtumine nõid arstitesse nende kodumal oli positiivne. Et meie jaoks üllatus. Aga neist võib mõnes mõttes aru saada, sest nende jaoks ongi see loomulik, et nõidarstid tervendavad, sest tänapäeva lääne haridusega arste seal on vähe, väga vähe. Ja vaesed inimesed ei ole võimelised nende teenust kasutama. Et nõid arstid kasutavad ravimtaime ja loitsu. Et ravimtaimedel on mõju, me teame seda. Ja et selles mõttes võib nagu sellest taustast isegi nagu mõista, aga ikkagi üllatav. Kui mina nüüd tagasi Jeesus aegsesse maailma, et kus on kirjutatud Piiblis kirjeldatud, et oli palju kurjast vaevatuid, keda Jeesus vabastas. Et kui tänapäeva lääne arstiteaduse vaatevinklist ilmselt enamus neid juhtumeid oleks klassifitseeritud tervise ja psüühika häiretena. Jeesus parandas inimesed tervenesid. Inimeste teadmine tolla ajal või aga palju hiljem inimorganismi toimimisest ja ka kogu meie ümbritseva maailma toimimisest oli, sellest ei oldud teadlik, valitses teadmatus. Ja siis kõike seda, mida ei mõistetud, selgitategi kurjade vaimude tegevusena. Mõnes mõttes võis see ka õige olla. Ja ma ütlesin, et enamus tolle ajal valitsenud, mida inimesed kvalifitseerisid kurjade vaimude mõjuna, et tänapäeval kvalifitseeritakse seda tervise ja psüühika häiretena, elamus, aga mingi protsent neid juhtumeid, ka mis tänapäeval, mis ei allu nendele tervis- ja psüühikahäire mõistetele, mis on midagi rohkemat. Ja need ongi juhtumid, kus inimesed on kurja vaimu mõju all otseselt. Reklaaminduses on selline ütlus, et kui sind pole pildil, pole sind olemas. Et reklaam annab meile teada, milliseid teenuse pakkujad on olemas ja inimene vaatab seda, mis ta silma jääb, see, kus seal tagumiste lehtedel, kas lehes või ka internetis, siis kes see viitsib sinna taha otsima hakata. Et kuigi tegelikult on teenus olemas ka teenusepakkuja ka teiste lehekülgedel, aga inimene on juba oma vajaduse saanud, rahulduse võimaluse saanud sealt esilehelt, nii et see, kes tagalehel on, et me ei olegi teadlik, et sellised teenusepakkujad on olemas, et siin pole olemas. Miks ma seda räägin? Sellepärast räägin, et kurjad vaimud ongi sellest meie kultuuruumis huvitatud, et neist ei räägitaks, nende peale ei mõeldaks. Neid ei teadustataks. Ja samal ajal nad mõjutavad. Ja ongi hea mõjutada, kui neid pole olemas. Ja lugesin sellist uuringut, et tehti uuring inimeste uskumuse kohta Jumalasse. Et mis te arvate, mitu protsenti eestlasi ütlevad, et nad ei usu Jumalat? 30%, 40%, 60%. Et selles uurimus, et 71% eestlasi ei usu Jumalat, nii nad ütlevad. Ja kõrvale panna, Venemaal tehti ka see uuring. Et seal oli teistmoodi, et mitu protsenti venemaalasi usub Jumalat, väidavad, et nad usuvad Jumalat. Kolmkümmend protsenti, 40%, mida pakuta. Kuuskümmend kolm protsenti. Ja Ukrainast ka mujal on tehtud, aga nüüd on Ukraina veel kõrval, et ukrainlastest mitu protsenti ütleb, et nad usuvad Jumalat. Kas see võiks olla venemaalastest väiksem või sama või suurem? Et 64%. Et tähendab seda mõistet, et usuvad Jumalat, ei usu Jumalat. Et seda saab laiendada ka laiemalt uskumust, uskumist nähtamatusse maailma kõrgematesse jõududesse. Et 71% eestimaalase siis ka ütlevad, et nad ei usu nähtamatud maailmad, see olemas on ja nähtamatud jõude, kõrgemaid jõud. Et eestlased on materialistid ja ratsionalistid. Ja samal ajal, kui see selgelt näge, et tuleproov televiisoris oli, siis see oli nagu väga jälgitav esiotsas. Et inimestel sel teema vastu huvi oli, kuigi nad ütlevad, et nad ei usu. Et selline seis. Aga tegelikult meile nähtamatu maailm eksisteerib, olenemata sellest, kas me usume või ei usu. Ja kurjad vaimud on olemas. Ega Jeesus ilmaisat oma jüngrid ei varustanud väega kurja vaime välja jääda. Need olid siis olemas ja need samad tegelased on praegust olemas. Aeg ajalt ajaloos kerkib esile inimesi, kelle kaudu nähtamatu maailm edastab sõnumeid. Üks selline inimestest, keda ma praegust rääkida tahan, oli lähiminevikus Bulgaaria pime selgelt nägija Vanga. Ma ei tea, olete seda nime kuulnud, ei ole. Et ta oli väga populaarne kuni oma surmani. Temast on ilmunud raamat ka eesti keeles. Et ta ennustas ja ravis inimesi loodus andidega, taimedega ja inimesed said abi. Ja tema raamatus on ka hulga neid taime retsepte erinevate tõbede vastu. Tema tuntus sai alguse aastast 1941, oli just alanud teine maailmasõda. Ja et ta andis inimestele, no kui inimesed küsisid, ta andis inimestele infot nende lähedaste saatuse kohta, kes olid sõtta sattunud. Ja ta ütles õigesti. Ja tema kuulsus kasvas kuni surmani, ja aastani 1996. Ta väitis, et saab info maavälistelt olenditelt, et need räägivad talle inimkeeles, aga et see ei ole inimhääl. Kui Nõukogude Liit lagunema hakkas 90. aastate alguses, 80. lõpus, et tegelikult tema poole ei pöördunud ainult mitte lihtinimesed, vaid ka valitsusametnikud tulid tema käest nõu küsima. Ja Nõukogude Liidu KGB juhtkonnast ohvitserid pöördusid ka tema poole küsimusega Venema tuleviku kohta. Ma ei tea detailselt, aga ta andis neile teada, et ta ütles, et Venemas saab maailma päästja. Et ma ise olen mõelnud, et see info võib olla üks põhjusteks, miks Putin üritab taastada Nõukogude Liitu. Ja ka see Medvedevi väide, et kui peaks ka tuumabomb plahvatama ja maailm peaks ära lõppema, siis nemad on paradiisis. Et selline julgus. Ja praegust Putinit Venemal esiteltaksegi rahvale kui maailma päästjat. Hiljuti rääksin ühe meie Bulgaaria vennaga. Ja rääksin talle oma mõttest ja siis ta, mida ma nüüd teile ette kansin. Ja siis ta rääkis oma vanaema kogemusest. Tema vanaema oli adventist ja tema vanaemal oli sõbranna, kes ei olnud adventist ja kes soovis teada saada oma isikliku tuleviku. Ja siis nad olid noored inimesed tollal ja vanaema siis ütles, et ma tulen suga kaasa. Nad palvetasid selle teema pärast väga ja läksid vanga juurde mõlemad. Vanga, see oli esimene lause, ütles, et kui sa tahad oma tuleviku kohta teada saada, siis see ütles vanaema sõbrannale, et siis see inimene peab siit ruumist lahkuma. Muidu ma ei saa sulle midagi ennustada. Selline kogemus. Edasi mõelge ise. Ja nüüd lähme tagasi Jeesus aega Kapernauma. Ellen White on ka sellest kurja vaimust vaevatud inimesest kirjutanud. koguduse kojas rääkis Jeesus kuningriigist, mida ta oli tulnud rajama ning oma ülesandest vabastada saatana vangid. Teda katkestas hirmu karjatus. Üks kurjast vaimust vaevatud tormas rahvahulgast tema poole karjudes. Mis on meil sinuga tegemist, Jeesus Natsareelane? Oled sa tulnud meid hävitama? Ma tunnen sind, kes sa oled, Jumala püha. Kõik sattusid ärevusse ja segadusse. Rahva tähelepanu juhiti ära Kristuselt ning tema sõnu ei pandud tähele. See oli saatana eesmärk, juhtid oma ohver koguduse kotta. Kuid Jeesus sõitles kurja vaimu, öeldes, ole vait ja mine temast välja. Ja kuri vaim viskas ta maha nende keskele ja väljus temast ega teinud talle ühtki kaju. Saatan oli pimestanud selle õnnetu kannataja mõistust. Kuid õnnistegija juuresolekul läbistas pimedust valguskiir. Teda virgutati igatsema vabastamist saatana kontrolli alt. Kuid kurjus ingel hakkas vastu Kristuse väele. Kui see inimene püüdis pöörduda Jeesuse poole abipärast, pani kuri vaim talle sõnad suhu, mida ta hirmuagoonias hüüdis. Kurjast vaimust vaevatu mõistis osaliselt, et ta viibis selle läheduses, kes võiks teda vabastada. Aga kui ta püüdis minna selle võimsa väe käe ulatusse, hoidus teda tagasi teine tahe ning teise sõnad avaldusid tema kaudu. Võitlus saatana väe ja tema oma vabaduse igatuse vahel oli kohutav. See, kes oli võitnud saatana kõrbe kiusatuses, oli jälle pandud silm silma vastu oma vaelasega. Teemon kasutas kogu oma võimu, et säilitada kontroll oma ohvri üle. Kaotada siin jalgealune oleks tähendanud anda võit Jeesusele. Näis, et piinatud inimene peab jätma elu võitluses vaelasega, kes oli hävitanud tema inimolemuse. Aga õnnistegija rääkis väega ja andis vangile vabaduse. Mees, kes oli olnud kurjast vaimust vaevatud, seisis imetleva rahvahulga ees õnnelikuna, et ta võis ennast valitseda. Isegi teemon oli tunnistanud õnnista jumaliku väge. Mees kiitis Jumalat vabastamise eest. Silmad, milles olid äsja olnud vaimuhaige helk, särasid nüüd erksusest ja täitusid tänulike rõõmupisaratega. Rahvas oli imestusest tumm. Viletsus, mis oli muutnud selle mehe kohutavaks oma sõpradele ja koormaks talle endale, selle salane põhjus seisnes tema enda elus. Ja teda oli paelunud patu naudingud ning ta oli mõelnud muuta elu hiilgavaks karnevaliks. Ta ei mõelnud, et ta võiks muutuda rahva hirmuks ja perekonna häbiplekiks. Kord aga allakäigu teel vääratas tema jalg ohjaldamatus ja kergemeelses rikkusid ta iseloomu õilsed omadused ning saatan allutas ta täielikult oma kontrollile. Selline lugu selle mehega. Saatanal on erinevad teed, kuidas inimes meeled allutada. Et Saatan võtab kontrolli inimese alateadvuse üle. Ja inimene ei tee enam seda, mida ta oma vabast tahtest tahab teha, vaid teeb seda, mida ta on suunitud tegema. Oma tahte vastaselt. Seda suht on kõigil olemas. Seal 71% eestimaalastel, kes ei usu Jumalat. Suht on olemas ka nendel, kes ütlevad, et nad usuvad Jumalat. Et saatan tahab kõigi meeli enda alla saada. Sündmused Ukrainas, sõda, mõtetult surevad 10,000 inimesed, viha ja vägivald. Vägivald tegelikult, ma kardan, mõlema poolne. Inimesed hukkuvad ilma Jumalat. See on see, mida saatan tahab. Et me oleme Ukraina poolt, sellepärast, et see, mis Venemaa poolt toimus, et see oli ebaõiglane. Me oleme õigluse poolt. Tegelikult mõnes mõttes minu silmis saatan mängib malet ja ta mõlemal pool. Ta mängib mõlema poole malenditega. Kuigi ühel pool on nagu Moskva ja Venema ja võibolla tema väike pooldajaskond ja teisel pool on Ukraina ja tema pooldajaskond. Et me oleme, aga selle taga on saatan mõlemalt poolt. Et mõtle, et no, et Jumal on meil öeldud, et tuleb aeg, kus kurjus, et kus pannakse pühapäev sei valitsema, et praegust me seda ei näe. Ja saatan seda kõike teab väga hästi ennustusi tema kohta, et kas ta neid siis üritan neist asjadest mööda minna. Aga ma arvan, et ta ei saa mööda minna, sest ta on raamide sees. Ta peab seda tegema, mis, sest tal ei ole valikut. Sest ta on suunitud tegema seda, mida Jumal on ennustanud, mida on ennustanud Jumala sõnas. Me ei tea, kuidas see sõda lõpeb. Üks aeg näitab, aga ma usun, et see on ettevalmistus Jeesus tagasi tulekuks. Et annaks Jumala püha vaim meile arusaamist ja tunnetuse, et mis on õige ja mis on vale. Et me suudaks tähele panna ja mõista neid sündmusi, mis toimuvad, ja annaks meile tarkust õigesti toimida. Jumal õnnistagu teid. Aamen.